halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. صباح وناكستان دقيستيال واربعو لحي لباتنكا بشا اكتوبر سنتك لباتكن اي سدحي لباتنكا اذا عد ساكي عالمك وحايدين لسعودسين يعني قو اح عبدالقادر محمد سمكا
وحيكو السعود
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixinno iyo wareysiyo ku saabsan maxkamad ku taalla gobolka Ohio oo dambi ku heshay nin ka mid ahaa raggii magaalada Columbus ee gobolka Ohio ku dilay Sheikh Maxamed Xasan oo ka mid ah culimada Soomaalida ugu waaweyn dalkan Mareykanka.
Waxay ku soo oogeen shan dambi. Shanta dambi waxay kala ahaayeen in uu afduub ku inuu qori ku qabtay uu qabtay oo u yaaray telefoonka u yaaray. Waxay ku soo oogeen in uu afduubay. Waxay ku soo oogeen in uu dhac sameeyay. Waxay ku soo oogeen in uu dilka gacantiisa ku geystay.
Waxaa kalood maqli doontaan aqalka wakiilada Mareykanka oo xalay Mark Johnson u doortay inuu noqdo afayeenka cusub ee golaha kadib ismarwaagoodii toddobaadyada qaatay falaqnayn ku saabsan qofka uu yahay afayeenka cusub ayaan sidoo kale idin haynaa. Waxaa kalood maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhan ah Al-Shabaab ka wada gobolka Bay iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Badan 20 ruux ayaa lagu dilay ku dhawaad 60 kalena way ku dhaawacmeen toogasho xalay fiidkii ka dhacday 3 goobood oo ganacsi oo ku yaala magaalada Lewiston ee gobolka Maine ee dalka Mareykanka sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Saraakiisha booliska ayaa sheegay dhimashada 22 ruux waxayna intaasi ku dareen in tirada dhimashada ay intaasi ka badan karto iyadoo dhaawacyada halis ah ay jiraan. Toogashada ayaa ka dhacday goob maqaayad ah meel lagu ciyaaro ciyaarta bowlingka oo dad badan ay ku sugnaayeen iyo xarun uu leeyahay dukaanka Walmart oo dhammaantood kala fogfogaa. Booliska ayaa sheegay in ninka lagu tuhmayo inuu dadka laayay ay ku daba jiraan laakiin faahfaahin dheeri ah kama aysan bixinin. Toogashadan ayaa noqonaysa tii ugu dhimashada badnayd ee ka dhacda dalkan Mareykanka tan iyo bishii Agoost ee sanadkii 2019 markaas oo nin hubaysan uu weerar ka geystay magaalada El Paso ee gobolka Texas. Mike Johnson oo ah mudane laga soo doorto gobolka Louisiana ee dalkan Mareykanka ayaa arbacadii shalay loo doortay inuu noqdo afayeenka cusub ee aqalka wakiilada ee Mareykanka kadib markii uu helay aqlabiyadda codadka mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee aqalka. Wareegii koowaad ee doorashada ayuu Johnson 12 jir ah uu ku helay 220 cod oo ah inta badan codadka mudanayaasha jamhuuriga ee aqalka, halka hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga Hakeem Jeffries uu isna sharaxnaa uu helay ama ka sharaxnaa dhinaca dimuqraadiga uu helay ilaa iyo 212 cod. Doorashada Mike Johnson ayaana soo afjirtay muddo 22 maalin ah oo uu marnaa kursiga aqalka wakiilada oo ah kan saddexaad ee ugu muhiimsan dowladda Mareykanka. Afayeenka aqalka wakiilada ayaana noqon kara madaxweynaha Mareykanka haddii ay meesha ka baxaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Faahfaahinta iyo waliba falanqayn ku saabsan qofka uu yahay afayeenka cusubna idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. Ugu dambeyntiina Israa'iil ayaa sii kordhisay duqeynta cirka ah ay ku hayso magaalada go'doonsan ee Gaza, halkaasoo laga soo sheegayo in tiro dad rayid ah ay ku dhinteen. Wakaaladda wararka AP ayaa ku warantay in madfac ku dhacay xerada qaxootiga Nusayraad ee magaalada Gaza lagu dilay xubno ka tirsan qoyska wariyaha Al-Jasiira ee Gaza, Wa'il Dahduux. hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiin ayaa shalay sheegtay in howlaha gargaarka ee ay wado ay ka wado guud ahaan marinka Gaza ay halis ugu jiraan inay hakad galaan xilli ay sii socdaan duqeymaha Israa'il. Dhinaca kale, xarunta qaramada midoobay ee New York waxaa ka socda dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu riixayo in xabad joojin laga dhaqangeliyo Gaza. Qaraar uu Mareykanka geeyay golaha ammaanka kaas uu ku rabay in dagaalka hakad la geliyo ayaa fashilmay kadib markii ay codka diidmada qayaxan saareen Ruushka iyo Shiinaha. Qaraarka ayaa sidoo kale waxaa diiday Imaaraadka Carabta. Dalalkan ayaa diidan ereyga hakad gelinta dagaalka iyaga oo raba xabad joojin. Ruushka ayaa isna ku guuldareystay qaraar kale oo uu geeyay golaha ammaanka oo uu ku dalbaday in xabad joojin la dhex dhigo labada dhinac. Dhegeystayaal, warkeeni dunidana waa nagaynta. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Maxkamad ku taala magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa dambi ku heshay nin ka mid ah raggii magaaladaasi ku dilay Sheekh Maxamed Xasan Aadan oo ka mid ahaa culimada ugu waaweyn ee Soomaalida ee dalkan Mareykanka. Sheekha ayaa la dilay bishii Diseembar ee sanadkii 2020 kadib markii ay afduubteen raggii dilay. Dacwadda kiiskan oo muddo soo jiitamaysa ayaa xeerbeegtadii loo saaray isku raaceen in eedaysanaha uu galay 4 ka mid ah 5 dacwadood ee lagu soo oogay. Cabdishakuur Salaad Maxamed oo ka mid ah qaraabada sheekha islamarkaana ka mid ah guddigii jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Columbus ay u xil saarteen la socodka kiiskan ayaa VOA-da uga warramay sida ay dacwadda u dhacday, waxaana wareystay wariyaheenna Cabdi Kaafi Yuusuf Aadan.
Waqti dheer ayaa soo sugeyna inay maxkamadan ay dhacdo. Waana markii ugu horreysay ninkan hadda la keeno, waana ninkii ku xukunaa inuu ninkii lagu soo oogay inuu gacantiisa dilka ku geystay. Maxkamadan waxay socotay ilaa Isniintii hore 16-kii bisha Oktoobar ilaa iyo maanta oo saakay. Marka saakay waxaan u fadhinay in ay go'aan gaaraan juuriga ama xeerbeegta. Saakay 9 ay fariisteen ilaa iyo 4:15 ayaan waxaan sugeynay jawaab inay na siiyaan.
maxkamaddu waxa ay socotay asbuuc. Maxay asbuucaan maxkamaddu qaadatay?
Walaahi waxaa lagu soo bandhigay dambiyo aad u fara badan oo ka bilaabato markii oo ay sheekada soo bilaabatay oo gaaray iyo waxyaalaha ka soo bilaawday ilaa iyo dilka uu dhacay ilaa iyo oo bil iyo ka badneed ayaa maartay lagu soo bandhigay meesha oo video is ku jiraan oo wax walba ku jiraan.
Bal dhegeystayaasha, waxaad u sharaxdaa Wooden oo ahaa ninka dilka geystay oo maanta xukunka horudhaca uu ku dhacay ama dembiga lagu helay, shantii dembi ee lagu soo eedeeyey iyo waxay kala ahaayeen iyo kuwa lagu xukumay.
Waxay ku soo oogeen shanta dembi waxay kala ahaayeen in uu afduub inuu qori ku qabtay oo u yeeray telefoonka ugu yeeray. Waxay ku soo oogeen in uu afduubay. Waxay ku soo oogeen in uu dhac sameeyey. Waxay ku soo oogeen in uu dilka gacantiisa ku geystay iyo qori sharci dara oo asiga magaciisan ku qorneen inuu ku dilay oo watay. Marka intii shantii ay ku soo oogeen ayaa maxkamadda lagu waday wiigan, sida ayaan juuriga loogu gudbiyey ama xeerbeegta. Ayagaa marka shantii waxay ka soo celiyeen 4 ka mid ah inuu galti yahay uu dambiil ku yahay. Midda ugu horeysa inuu asiga afka duul oo qoriga ku qabtay inuu qoriga ku qabtay markuu ku qabanayay, taas bay ka saareen. Laakiin inuu dhac geystay, inuu af duubay, inuu dilay, inuu qori sharci darro wato, inta way ku xukumeen.
Waa gartay. Dabcan xukunkan waxaa gaaray xeerbeegtida, laakiin xaakimku asagu xukunkiisu goormuu dhici doonaa?
Xaakimka maanta markii ay juuriga ama xeerbeegtu ay gaareen go'aanka ah inuu ninkan uu dambiile yahay ama galti yahay, meesha ayuu ku egtay hadalkiinu dhahay maanta, wuxuu ballan sameeyey oo noo sameeyey December 15-keeda insha allah sanadkan 2023 subaxa 9:00 subaxnimo ayay ballanta tahay in maarta maxkamad lasoo taago, maxkamadda xukunka uu ku haboon yahay oo uu jaajka markaas uu ku dhawaaqo. Annagana waxaana laga rabaa Soomaalida iyo dadka muslimiinta meeshan degan inay ka warbixiyaan imaamku wuxuu qaban jiray waxa aan dareensanahay waxaan fiil gareynayno oo ka ah bulshada dhexdeeda waraaqahaas badan oo supporterka affidavitka inaan qorno oo aan u gudbino jajka si uu dacwada u sii adkaato.
waxaa jiray in dad kaleeto oo ayaguna ana xiriir la lahaa Wooden iyo Miller Brown oo ama Brown Miller ninkii asagana eedaysanihii labaad ahaa in dadkaasi maxaad is leedihiin waa laga qaban karaa ama ayaguna goorma xukunkooda iyo dacwadooda la geli doonaa?
ninka kale ee caawiyaha ahaa dacwadiisa already waa sadgareysan tahay, waxaa lasoo taagi doonaa maxkamadda sanadka soo socda January 8-deeda ayuu maxkamaddiisa asigana dib uloo soo celin doonaa. ninkanna waqtigaasaa la xukumi doonaa asigana xukunka wuxuu ku haboon yahay jajka insha allah uu geyn doonaa.
waxaa jirtay in shiiqa akoonkiisa markii laaf duubtay lacaga laga diray laguna diray qof dumar ah oo ninkan saaxiib uu la ahaa, arrintaas iyaga maxkamadda waxma ka tiri?
haa, maxkamaddu waxaa lagu soo bandhigay ilaa iyo dhowr qof ka mid tahay saaxiibtiisa ama girlfriendtiisa waxa loo yaqaano ninkan hadda dilka geystay. maxkamaddana waa la keenay, way jiday inay hadasho, horena waxaa looga duubay video hadlayso ay sheegayso wax walba. waxaa ka mid ah ninka kale ee caawinta geystay xaaskiisa ayadana waxaa ka mid ah oo lasoo bandhigay in lacago cash up loogu diray, iyo nin kaleeto oo asigana James Sweet la dhaho, asigana inuu maartay oo lacaga loo diray. marka dadkuna way ka badnaayeen sida ay sheegayaan xajuuriga xeerelaha, dad ka badan laba qof ay jiraan oo saddex kale ay jiraan, laakiin marka galti ninkan lagu helo dembiga ay kuwa kalena soo bandhigi doonaan
oo laga yaabo in maxkamad soo saara ayagana.
laga yaabo maxkamad la keeno ama ay xarig ay mutaystaan.
bal waxaad iga warantaada qoyskii Sheekh Maxamed dareenkoodii marka laga soo tago Soomaalida, runtii maanta aad meeshan u soo buuxisay kuna faraxsanayd, bal qoyskii dareenkiisa?
wallaahi qoyska Sheekh Maxamed iyo Soomaalida dhammaan communityga aad ayay maanta usoo buuxiyeen maxkamadda, dadkana aada ugu dhul sugaayeen jawaabta ka soo bixi doonta juuriga, iyadoo mar walba la dhaho juuriyaasha xilaalayeenta 90% waddankan waxay iskuma raacaan. rajadeena aada bay u xumaatay markii aan ay isla gaareen 8 saacadood inay go-aan gaaraan, laakiin ilaahay mahadiisa farxad badan iyo markaan aragnay in naloo yeeray oon fariisanay oo askar badanna ay soo gashay meesha, waxaan ogaanay in lagu helay galti lagu helay ninkaas. aad iyo aada ayay maqsuudna u noqdeen qoyskii, special hooyada aada bay emotional u noqotay.
kaasi waxa uu ahaa Cabdishakuur Salaad Maxamed oo u waramayay Cabdi Kaafi Yuusuf Aadan isagoo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Mike Johnson oo ah mudane laga soo doorto gobolka koonfureed ee Louisiana ayaa Arbacadii shalay loo doortay inuu noqdo afhayeenka cusub ee aqalka wakiilada ee Mareykanka kadib markii uu helay aqlabiyadda codadka mudaneyaasha xisbiga jamhuuriga ee aqalka. arrintan ayaa soo afjartay muddo 22 maalin ah oo uu marnaa kursiga aqalka wakiilada oo ah kan saddexaad ee ugu muhiimsan dowladda Mareykanka. haddaba Johnson waa qof noocee ah? sideese ayuu ku yimid? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayuu Nuur Xasan Nuur weydiiyey Faisal Dirre oo xubin ka ah xisbiga jamhuuriga xafiiskiisa gobolka Minnesota.
run ahaantii sida aan la soconno ilaa 22 casho hadda waxaa dood badani ay ka taagnayd sidii loo heli lahaa afhayeenka baarlamaanka ay xisbiga jamhuuriga u dooran lahaayeen. si degdega ayaad moodaa inay ku dhacday doorashadii Mike Johnson ee gobolka Louisiana laga soo doorto, iyadoo la eegay inuusan ahayn shaqsi khibrad badan u leh arrimaha baarlamaanka oo uu ku cusub yahay. waxaa markii u horreysay la doortay sanadkii 2016, wuxuuna ku jiraa ama uuba noqdayba dadka ugu khibradda yaraa ee qabta xilkan intii uu xilkani jiray.
marka waatii isqabqabsi weyn uu ka jiray gudaha xisbiga jamhuuriga, gaar ahaan mudanayaasha u matala aqalka wakiilada, dadka magac dheeraa ayaana ku guuldareystay in ay xilkan ku soo baxaan. marka maxaa u sahlay?
run ahaantii waxaa la odhan karaa waxaa jira daal badan oo iyo jahwareer isqabqabsi badan oo xisbiga dhexdiisa ka taagan oo ay wadaan shakhsiyaad aada u tira yar oo garabka midig ah kuwaasoo ayagu saddexdii shakhs xubnood ee ka horreeyey Mike Johnson saddexdaba hor istaagay oo uu ka mid ahaa xubin aad mas-uuliyiinta ugu sarreeya ka mid ah ee baarlamaanka oo laga soo doortay gobolka ee Soomaalida ku badan tahay Minnesota Tom Emmer oo shalayta isagu aad ugu dhowaaday ba inuu noqdo afhayeenka baarlamaanka laakiin ay ka hor yimaadeen xubnaha xagga garab ka mid jira ee taageersanaa madaxweynihii hore ee dalkan Donald Trump marka waxaad moodaa waxa isaga u sahlay arrimaha badan oo isbiirsaday oo ah in ay ku daaleen mudanayaal badan oo baarlamaanka arrimahan aad u soo noqnoqday iyo isagoo taageero aad u badan ka haystay garab ka midig iyo madaxweynihii hore ee dalkan Trump marka inta la isku soo duubo ayaad moodaa inay u sahashay inuu noqdo afhayeenka baarlamaanka
waa gartay marka Mike Johnson waa qof noocee ah intaad ka taqaan
Mike Johnson sida aan kuu sheegay maaha qof khibrad aad u badan kule arrimahan baarlamaanka inta laga yaqaano waa nin aad uga mid a kooxda xagtirka ee garabka midig ama loo yaqaano very conservativeka oo ayagu ku adadag mabaadiida jamhuuriga waa nin aad uga soo horjeeda arrimaha dumarku in ilmaha iska soo ridi karaan waa nin aad uga soo horjeeda arrimaha dadka isku midka ama jinsiga sida raggu inay isguursan karaan waa nin caan ku ahaa arrintii taageeradii aadka ugu hayay madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump oo isagu wuxuu ka mid ahaa dadkii kasoo horjeeday in la ansixiyo madaxweynaha haatan talada haya oo uu aaminsanaa inay dhaceen musuqmaasuq iyo wax isdaba marin markaad isku soo duubto waa nin lagu yaqaanay inuu aad uga mid yahay garabka midig ee xisbiga jamhuuriga
faysal adigu waxaad ka tirsan tahay xisbiga jamhuuriga wax badanna waad kala socotaa waxaan ognahay in qaybsanaan xoog leh ay haraysay marka caqabadaha hadda hor yaalla afhayeenkan cusub maxaa ugu waaweyn
runahantii waxyaabaha haatan ugu horeeya ee hor yaalla waa miisaaniyadda oo la rabo in la ansixiyo 17-ka bishii nagu soo aadan miisaaniyadda dalka Mareykanka haddii kale dowladdu waxay galaysaa hakad iyo shaqaalaha dowladduba waxyaabaha aadka laysugu haysto waxaa ka mid a taageerada loo ama miisaaniyadda lacageed ee loo qoondeynayo dalka Ukraine waxyaabaha laysku haysto waxaa ka mid a darbigii uu markii hore ansixiyey madaxweynihii hore ee Trump iyo in arrimaha xuduudaha dalka Mareykanka la sugo waxyaabo aad u fara badan oo hor yaalla oo deg dega ay jira arrimahan ay ka mid tahay hadda dagaaladan kasoo cusbo ka jira Falastiin iyo dalka Israa'iil marka arrimo aad u waaweyn baa hor yaalla guddoomiyaha cusub ee hadda la doortay ama speaker of the house-ka waxaad moodaa marka jamhuurigu inay markan ka midaysan yihiin sidii ay dhinac isugu raaci lahaayeen ayagoo baqdin badan ka qaba haddii khilaafkooda iyo qalalaasahani uu sii socdo in ay keeni karto in ayba sii lumiyaan xubno dheeraada sanadka 2024 hadda xubno aada u yar bay ka horeeyaan xisbiga dimuqraadiga hadday marka qaar ka mid a xubnaha lumiyaan waxay noqonaysaa in aqlabiyadda laga qabsado hadda aqalka sarena waa laga haystaa in ay keento oo kale sidoo kalena inay lumiyaan madaxweynenimada dalka Mareykanka oo ay u tartamayaan sanadka 2024 marka waxaasoo dhan oo isku soo duubto waxaad moodaa in xisbiga jamhuurigu uu aada isugu dayayo bal inuu muujiyo in ay ka jirto inuusan ka jirin qalalaaso fara badan dhexdooda oo uu yareeyo qalalaasaha
kaasi waxa uu ahaa faysal dirre oo xubinka ah xisbiga jamhuuriga xafiiskiisa gobolka Minnesota oo u warramayay Nuur Xasan Nuur wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa magaalada Baydhabo kula kulmay saraakiisha ciidanka dowladda isagoo kala hadlay wejiga labaad ee dagaalada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab dhaqdhaqaaqa wasiirka ka wada deegaanada Koonfur Galbeed ayaana qayb ka ah dirdirgelinta ololaha iyo howlgallada dowladda federaalka ay doonayso in dalka ay kaga saarto kooxda Shabaab sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o da ee Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh
wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada Xudur ayaa magaalada Baydhabo wuxuu kulan kula yeeshay saraakiisha ciidamada qaybta lixdanaad wuxuu kala hadlay wasiirka saraakiisha inay bilaabaan howlgalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Wasiirka Gaashaandhigga ayaa saraakiisha ciidamada dowladda federaalka qaybta lixdanaad wuxuu faray inaysan iska fadhin magaalada Baydhabo oo ay dhowaan bilaabaan howlgallo lagu baacsanayo kooxda Al-Shabaab.
guulo badan iyo waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saaxiibidin iyo deyrin iyo shacabka Soomaaliyeed oo isla jar sanadkan walaal wada hadalow may waaha musiibadii dalkanka habsatay oo khawaarij haayti sida la neysku dhowan lahaa leen wilba abti u abtiga gundiga ku day iyo wataan koonfur galbeed iyo Hassan Booshiisi nasiibkiina nagatay qaybta tan mayba mas-uul ku tahay koonfur galbeed qaybta lixdanaad meelo anka dhaqdhaqaaq yar anka hooliyar iyo nagad waana meelo anka ciidan roo iyo qaybo kale madal fiiri oo aada fiirida qaybta afartan iyo saddexaad kulley dokumentiyada taliyaasha ahay araga qorta oo aada fiirida qaybta labaatan iyo toddobaad warhaytan duruuftiya ciidan hoob la erra antaanka roo agab hoob la erroon antaanka roo walbadan siin ku dhimini oon baahnaayta laakiin tadbaranga dhaantan.
Wasiirka difaaca dalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa caddeeyay in kooxda Al-Shabaab ay dhibaato xoogan ku hayaan shacabka deegaanada Koonfur Galbeed, waxaana loo baahan yahay buu yiri in dhibaatooyinkaasi shacabka laga dulqaado.
dagaalkan laakiin kuwiib kaadaan diyaar inayn hayn ruqsaysada kor rekor an ciidan mul ruqsaysada walaal aasin gaadu haytan masaakintan wanliyta ee iyo canshuurti laagu qaaday iyo bisgeeda iyo riiskan dadka sheenda iyo canshuurti laagu qaaday waa canshuurteeda haytay mana tamalka aamu mas-uuliyadda noo saar suur galbe shakadaasi mayna sinin ku faday anta hooba gashal dagaagma hati anta ku banaa operation planningkin oo diyaarsan miilogii oo amniga magaalada lagu sugaay in miili la deeri karo ciidankan dabartiseeta deeri karo oo liin shal dhagaagay hebelow hebelowna hegelka ugu yibalay iyolayn hegelka ugu yala faday shaxdi la niinshaana dadkilka ugu magayaadu ka gorinyi maya hebelow koo layn malayay inaa tam fadaan daada fadaan magayaala fadaan hebelow hebelow sarkaaliba lee lamay degle ee kabtan ee korneel ee iyo intilika ugu lanero fadaano iyo iska oo intaasi luwaay oo uu ka saaska deerna hiraabta warqada argaasa walkale niin hiri male hadal dinbe niin hiri male.
Dhinaca kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed guutada sagaalaad qaybta lixdanaad ayaa howlgallo waxa ay ka bilaabeen deegaano ka tirsan gobolka Bakool oo fariisin ay ku lahaayeen kooxda Al-Shabaab. Tuulooyinka howlgallada ay ka fuliyeen oo ciidamada dowladda ay gaareen waxaa ka mid ahaa Abal iyo tuulooyin kale oo hoostaga degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Muddooyinkii ugu dambeeyey Koonfur Galbeed waxaa ka jiray abaabul iyo diyaargarow la doonayay wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab in lagu bilaabo. Dowladda federaalka ayaa Koonfur Galbeed waxay ka taageeraysaa dagaalka Shabaab oo wejigiisa labaad Koonfur Galbeed ka bilaabanaya. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, magaalada Xudur.
Doorashada madaxtinimo ee Puntland ayaa lagu wadaa in la qabto horaanta sanadkan, laakiin waxaa maalmahan soo baxayay khilaaf iyo kala aragti duwanaan u dhexaysa siyaasiinta mucaaradka iyo maamulka, kuwaas oo isku diidan qaabka ay u dhacaysay iyo xilliga la qabanayo. Yasiin Ciise Wardheere oo jooga Nairobi ayaa warbixintan ku eegaya doorashada Puntland iyo arrimaha federaalka.
nidaamka federaalka ee Soomaaliya haatan sida ku meelgaarka ay ugu dhaqanto ayaa dadka Soomaalidu ku kala aragti duwan yihiin. Qaar ayaa waxa ay aaminsan yihiin in uu yahay dariiqa qura ee Soomaalidu ay ku kala badbaadi karto, maadaama intii meel ku wada noolba ay dib u heshiisiin samaysan karaan, isla markaana uu ogol yahay laba gobol iyo wax ka badan inay dowlad goboleed noqonayaan, taasi oo maamulada Soomaaliya haatan ka dhisari ay u badan yihiin kuwa ku dhismay soddonkii sare ugu dambeeyey xilliga burburka, oo weliba qaar ka midihi ay guulo waaweyn ka gaareen oo ay raadinayaan haatan in doorashooyin hal qof iyo hal oday la gaaro sida Puntland ka socota. Maxamed Cali Xaashi waa siyaasi Soomaaliyeed oo ka mid ahaa guddiyadii ka qayb galay shirarkii isdaba jooga ahaa ee dastuurka Soomaalida looga hadlayay ee Carta iyo Nairobi Embagati iyo Eldoret ka dhacay. Waxa weydiiyey bal nidaamkan federaalku muxuu la dhaqaaqi lahayaa, maxaa hortaagan?
Wax kale ma aha, wuxuu la dhaqaaqi lahayay. Ilaa hadda lama helin dad madax oo dadka Soomaaliyeed inay helaan.
Waxaad ka soo jeedaa Puntland, بطلان حيسا لها كتاب هاد ووحا كالسعوداء دورشو هلقو فيه هالعضو بالحويلها يحس بي نسبة يحسابتك على مقارك من عيسو الجيدين دبنائي كسور جيدان محاب حلو
أرنت وحان حلو أركا تاتك معارتك بنتلان وكسور جيدة ونبرس ونبوت إن إلكشن كاس أدو إني تشوفتيان وحان قواه أنو الصوماليا ورير بنتلان إنان آد إي آد أنو أتحقلينينو أنا تاجرينه مدحوين الدني إنه ون بان ون برسن ون بوت إنه فليه وعن كسر جلنا وكلت علينا إنه سن مدكوردين إيه وحلم ذا لا إيمان وعن كلو أقد جينا مدة أحد أي والله هذا بالوضع إنه دور شرق قبته وعن كلو شيء جينا أديد دور شلاس رؤس لاس لوب هاي يرد عضو إنه سن مدكوردين كهالين بكي لوب أنا ماشته تقال يسكوري ما دولدها بقلال كمليان أوقف لقى عضيه اسمعوا كير بيكو لما يعودك مركب حتى لما بلو دايستي أفر بقلو كن كارر كأهستان اسمعوا بيكو لما يكران كير
إسعيد موسى قوشة قدوميه هوري حسبك ودجير ودوان كسو الله في بنتلان يويدي بل موقف في سكو آدن دور شرع بنتلان هاتن اللي قبن قابلنا يقاب كاي سلطكر كتاين بذكرته
ayasiin wa maatsantahay doorashada horta hadda waxa ka dhiman laba bilood oo kaliya sida kaliya lagu qaban karaana waxa weeye in lagu aado nidaamkii hore oo doorashada lagu qaban jiray oo 66 ahaa oo dayashu ay soo xulaan labada bilood oo la haysto wax kale oo laga gaari karo ma jiraan nidaamka hadda uu dawladda Saciid Cabdullaahi Dane ay bilowday oo ay ku sheegeen dimuqraadiyada waqti buu baahan yahay ka ballaaran intaan had markiisii hore nidaam khaldan oo sidii la rabay maareeyta loo maamulin oo isaga laftigiisa la abuseey buu ahaa kuwii lagu qabtay oo degmooyinka iyo maayarada iyo dowladaha hoose oo lagu qabtay ayaa maayaradii la dhisi lahayay 3 bilood aad dheer oo ay meelo badan laba gudoomiye laba maayar ka soo baxday meelaha qaar koodna waa la is hortaagay sida Burtinle iyo saaxa iyo meelo kamid oo badan waa la dhisi lahayay sababtoo ah in dadka nidaamka loogu sheegay inuu dimuqraadiyad tahay iyo nidaamka markii dambe ayuu ay rabeen inay u maamulad gareeyaan ayaa kala duwanaaday marka sida kaliya ee doorashada madaxtinimada soo socota baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo ku xigeenka lagu dooran karaa nidaamka la yaqaan in lagu aado weeye waxa dhimanna dawladda dambe iyo waqti fiican dad haystay ay ka shaqeeyaan
iyo siyaasada wareere biyowe Nairobi
haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codadkii Maryam Nasir iyo Ahmed Sharif Killer
jeel ka jeel ki wajil dona an jihad ya jahal
jeel ka jeel ki wajil dona an jihad ne jahal ka ni
ناصر يا احمد شريف كيلر يا ودن بي اذا عديني صبح نموتن اذا عدينا الظهر لمن وحان لك تجي الناس اذا اينا بتقلي
جيل كان جيل كي واجري دونا ان جهاد لي جعل غني
jihad ne جعل كنه